Ame yoro mine ina fo bibi na amse ka fo nye ya jeti mine Burkina ja kon be fanga sorora ja be fanga sorora kana mi kata yiri ko fanfeye ja be fanga sorora
Niye Musa Zerbo kuma kanye ale Burkina Faso wasaden koro mutwe anga waga la marako nyafe akoro sira kaye ko jabi dona Burkina kan ko dawo be jara foro be kena dugukolo be perenperena lon kelo ya yira ka fo ko yiri tige buruburu mi falendo anga jamana kan ko olona na kun Musa Zerbo mumbe waga kon la lakiziton nyafe ale ba ka famu choko fo
me ka sababu ke binkanike la odone an fe ni mogo bulla ka boka sigidara bibi na adoko ni oye koye okon be ka ngayiri tike kosobe o ya folo ya aflana mfono na ya jeti mine kuma mimbi fora te ni ka ira ka fo ko ni yiri foro be ko bi ke sababu ye an ko mu ma terorisu anga binkanike la ko bi do go yoro soro don ko rasisa akera kom ni yiri nuka ka tike tike kase ka to mugo ka yerike bon anu fe koni ale bi sira ke filibai
obani ko ansira docteur Paulette Taita fe ale nyini nikela e waka kono nao ale ni anga bege unka koka ale fe cheni ba olo kalendo kado anga dugura ne bobo jula so yere taka jugu fana
bobo mara la yiri tukacha ale zam anga fore ni ni dendere suka fore ba angere na dendere suka fore ni ale ni genget ka fore ni ni ya fle sisani yiri si ya were te itubuni kasoro antu be kalana tumamene nantu nana woro la yirisia o sia be epi ana faka boni antu bo soro o fure nuna bibi na yere ni do na denere so fure ni bononge don yiris baba te tuni paske yiri baba nu bebo sanu bo mo fana nana ulu fana ke ni be ka yiri tige ali fana mi mandaka paske luka yiri tige ni sababu fe dugu koloni yere paske obi dinga un soko soko ka fenge yirisia chama ere amba perdu rat
yiritike abisika na ni sababu jugumiye jamana oka docteur Taita bo fo anri
o yiritike ni sababu fe a an ere nya bara kata 100 ans abisira 100 ans ere la don na ya fle 100 ou 100 ambaye sangitina anyama don samiani an ere ta famu tuboni kalo sabalo wa kalo nani lua a yere keni beti don o Pemibo o bekeni, yiri tigeni fana sababu bi faraka. Paske nambi yiri tigeni, yiri nununga kanga tuka, o bebi na ake dugukulo bi jara katuka ta.
Yoro chama be Burkina Faso, kake lakana balia sababu ye, o yiri tu bela jelentike, ka iraka fo, ko cheni kela nbi dugu ulu wakana lukono kachaka chani ke, ayin Dr. Taita nyinika, ale ko bara mbi kera ota kunye
ese ale solution e o fe wa ne kon ma ale fam ale ni insécurité lo ni mo bi jugo bi do afan fe akon ka bele o kon ma ale sababu ni fam ya na ma mo o fe mo na o ke sino nayi o yiri no no to parce que ambi ni na mina ni mo jugo bi na na ta me après nous va ka du ko do bi na ja anga jisra no no ulu be bi jara fana ka to kana donc kofe alebe ke bara ya nfe
Noel Buguma oy bubokande bela jele ngule ne do ka lobby yiritiga chama mimbi onka jamana na gashira kora
non ti la yiritu bet ke terrorisme ka ba ne yiritu bet ke par fin terrorisme bana am ke dini yini yiri du tant anga dugura an yare be bambara ka yiru tur europe pour y ga sega ru fenga oke anga dugu kulo fenga ne ma soro maintenant fo ko ngatla ko bet bet ke tugule terrorisme bi banke am ke dit la solution yare mi ni dronle
Kasega ja kele, nina Musa Zerbo anaka jenkulu, olu yiri den waflalo turu ni chocho kalona, abe akilina di fasoden kelingile mbela jelema, jambi gberra anga jamana na kora.
Alibi, ame akilinyini mwofe, anga akilisoro, ambe macho ife minto ambulo koro, albi anfona ka jija okato ambulo koro anga seka di ande una mama deuma anga no chen kasoro ka ankodo yiri ifembae yiri baloe yiri dumunie yiri ambe jigie yiri anafale
yana nga Dr. Taita to ale ayira ona ko bini na ko yiri shia chama ane beren shia chama lo tuna Burkina Faso ka sababu ke yiri tige minduna anka Nitu alidi wedra wokuma kanye, veo wabambara tora bubo julaso.